Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kukati sa suki na ba salon de coiffure tope kotise bisika nyonso batu bakendaka ekoki komema bokono soki biloko bakosalelaka ezali sterilize te. Patricia Baswa moko ya bapanzi sango na Kinshasa pona VOA Lingala akendaki na ba salon ya Kinshasa kotala lolenge nini bakobatelaka ba client na bango tolani.
Mingi ezali basi pe mibali bakendaka kokatisa suki tope kotise na kati ya ba salon de coiffure. Kasi ba salon de coiffure yango ekoki kozala nzela ekolekisaka maladi ya sida tope makono misusu.
Suki na uti na palin tina yaka na, na maison na lena fungulaka tina lombaka na erunga muna sipila na kata bulu na kata na ngata mo ba 28 tamo ba 25 so na sipila suka na ngana na suki na ngawa na bulu. Accident zanga non te boulot tout ils en a accident non mais il arrive à pour quand quoi au quand tant tout je l'ai expliqué mon dans le boko aux qui si pe mon tout toi yo mon pozo qui mais il est aussi important ils a vous en maîtrise que vous en concentrer dans mon sala vous en concentrer dans mon sala bilo va bon pena et comme penalité aux qui ça mon tout na sou qui n'en pas souple non kataye. Nazo kisa mungu, ikumila nga lena na kwa kata ba kwa lena zene kwa fere ya ndawu. Banda pena na kwa fere ya salon. Na tika kwa kata mungu, na kate pia bina paso liye bina puta mungu. Ilo wabono ya kumate. Pena walingati na kata mungu, nazo kisa mungu. Dona zaka konsantri na musala na ngadi faso kena na sali. Arozo kani mo puta mungu, ye mo patale ya wabia weza na unormala.
Bilo kwa yiku kata kana ulenge na yangu nyonso, eko yiku le kisa maladi suki yangu weza listerilizete. Kasi mingi bazali batu bakoyeba kapenza ba risque wana te.
Batu mingi bazali ko zwa pasi tan msusu kwa ebite. Kasi zamba la msusu eleki mikolo bene bene beto lino akamutali sida. Bongo sida ezali ko zwa mana makambo na lulenge bene. Uzali vraiment na risque monene ote oko zwa infection. Infection liboso non seulement sida voyez ko zoka. Jupe tétanos. Voyez-vous, c'est un petit peu ça. Il faut que vous soyez pota et c'est un peu infection. Attends, vous avez kende, même dans le salon. Au cas de la souki, vous allez assurer que l'âme des rasoirs, vous allez utiliser les alliés à Sika. Vous allez assurer que 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 vous allez assurer. Et la tondeuse, surtout tondeuse, il ne faut pas vous exposer. Vous vous exposez à des risques graves. Voyez-vous, les amis là, on a tondeuse, au moins qu'il y a un peu de sel là, au petit moton là,
ya malamu ezali ko simba eti komibatela na bokono bwa sida tope makolo misusu oyo kozwa makabu zuki na biloko bikukataka etali mbula te esengeli bongo komibatela. Patricia Baswa Kanda mpona VOA Lingala.
Bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Bona bino ba ebozali na Orange, bo mimisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mikomisa na kotinda VOA 2 na numero 4299.